Skutky, první kapitola, 1 až 10. První zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy ukázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne. Neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho: Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim: Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, až po nejzaší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech. Řekli: Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.
Dobré ráno. Doufám, že mi vystačí hlas aspoň na to kázání. Asi všichni známe pohádku o popelce. O dívce, která je odkázána žít se svou zlou macechou a dvěma nevlastními sestrami. A nemá úniku, protože její macecha je zároveň živitelka, a tak nemá kam jít a nezbývá jí, než snášet příkoří. To, co prožívá, by se dalo popsat jedním slovem. Je to bezmoc. A v té své bezmoci se obrací ke zvířátkům a to jsou jediné bytosti, které ji rozumí. A později začne v té své bezmoci prožívat zázraky, dostává oříšky, ve kterých jsou ukryty krásné šaty, díky kterým může jít na ples a tančit se samotným princem. Prince se do ní zamiluje a ona se nakonec stane jeho ženou. Tak to chodí v pohádce. Ale i pohádky odráží kus lidského života. A tato pohádka dobře odráží pocit lidské bezmoci. Když se ptali lidí, co začali prožívat v souvislosti se začátkem války na Ukrajině, tady u nás v Česku, tak jednou z častých odpovědí byla bezmoc. A já jsem pro dnešní kázání si vypůjčil název jedné z esejí Václava Havla, která se jmenuje Moc bezmocných. Je to kázání sice bude o něčem jiném, ale ten název mi přijde příhodný. Budeme mluvit o moci bezmocných. Naším posláním jako křesťanů totiž je, abychom byli mocnými svědky o Kristu uprostřed naší vlastní bezmoci. My jsme četli ten text a ten text je o úžasné události a to je Kristovo vystoupení na nebe. A o tom by se dalo mluvit hodně, ale já bych se chtěl podívat na jinou, podle mě stejně zázračnou událost. A to je to, když Ježíš slibuje Ducha Svatého svým následovníkům. A chtěl bych si všimnout především té otázky těch učedníků, která je podle mě klíčová v tom dnešním textu. A to je ta otázka: Pane, obnovíš už v tomhle čase království Izraele? Pojďme si trošku přiblížit, v čem ti Ježíšovi následovníci vlastně žili. Oni žili pod těžkou okupační mocí Říma. Prožívali asi něco podobného, co dneska prožívají Ukrajinci na ukrajinských územích okupovaných Ruskem. Jsou okupovaní, nemají svobodu, musí se podřídit cizí moci. Pro ty Izraelce v té době to znamenalo, že museli platit Římanům obří daně. Když odvedli ty daně, tak jim sotva zůstalo dost na jejich vlastní živobytí. Možná si tak připadáme i my, možná nevidíme odpočinek od své práce a stejně nám chybí finance. Do toho se všechno zdražuje. Izraelci v Ježíšově době trpěli mnoha nemoci. Když čteme evangelia, tak vidíme, že Ježíš uzdravoval celé zástupy lidí. A i my v dnešní době, když máme moderní medicínu, pořád nás sužují nemoci, se kterými si nevíme rady. A vždycky takové nemoci budou. Izraelci v Ježíšově době taky prožívali jakýsi duchovní zmatek. Sice od rodičů a ze synagogy věděli o Bohu, věděli o tom, že jsou vyvolený boží národ, ale nic v jejich životě tomu nenasvědčovalo. Bylo to už strašně dávno, kdy prožili nějaké znamení, nějaký zázrak. Bylo to už 400 let od té doby, co jim Pán Bůh poslal nějakého proroka, který k ním mluvil. Měli sice náboženské vůdce, ale to byli pokrytci, arrogantní a nabubřelí, zakládali se na tom, že znají Boží slovo, ale jejich život tomu neodpovídal. Něco jiného učili a něco jiného žili. A tak se možná v mnoha myslích těch Izraelců objevila ta otázka, zapomněl na nás Bůh? Je to vůbec všechno pravda o tom Bohu stvořiteli, který všechno řídí, který si nás vyvolil jako Izraelce a který nám pošle zachránce? Není to jen zbožné přání typu popelčiných oříšků? A nemáme i my tyto pochybnosti, nevystaví nás tyto otázky, jestli Bůh je opravdu živý, jestli mu na nás záleží tváří v tvář těm těžkostem, které prožíváme? No a do situace Izraelců přichází Ježíš. Ten jasně dokazuje, že on může být tím zachráncem, kterého čekali. Nikdo nikdy neměl takovou moc. Je to nespochybnitelné, nejde to vyvrátit. Hluší slyší, slepí vidí, chromí chodí, démonizovaní jsou osvobození. Pokud tomu nevěříš, tak přiveď svého nemocného, abys viděl, že on bude taky uzdravený. Ježíš je naděje, on je ten mesiáš, on nás zachrání. On je odpověď na naše problémy, na okupaci, na dluhy, na nemoci, na duchovní zmatek, ve kterém jsme. To, co říká, tak to konečně dává smysl. Jednak to chápeme a jednak je vidět, že ten člověk to žije. A říká to ne jako někdo, kdo si to přečetl, ale jako někdo, kdo je sám autorem těch věcí a kdo taky žije to, co říká. Je to on, to je určitě on, to je ten, který přišel nás zachránit z našich problémů, ve kterých žijeme. Všechno se to zamotá, Ježíš jde na kříž, jeho následovníkům mizí iluze. Lukášovo evangelium to popisuje v příběhu těch učeníků, kteří jdou do Emausa, kteří to vyjadřují těmi slovy, my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Tato naděje se rozplývá, Ježíš ale ožije a ta naděje je znovu vzkříšena. Tak přece je to on, vždyť byl vzkříšen, tak teď už je to tuplem on. To nemůže být nikdo jiný, je to nad nebe jasnější, že toto je náš zachránce. A teď se vracíme do toho našeho textu a tam Ježíš odchází a slibuje učedníkům, že jim pošle Ducha Svatého, který je zmocní. Oni moc nechápou, kdo Duch Svatý je, Ježíš o tom mluvil už před svou smrtí, to taky nechápali, není se co divit. Nechápali moc, proč Ježíš teda odchází, proč teda nezůstane. Ježíš vždycky říkal učeníkům něco, co bylo napřed před tím jejich chápáním, až později jim to pak všechno docházelo. Oni se ale ptají na to, co zajímá je. A Ježíš jim říká o tom, jaká je ta boží agenda. A ani teď Ježíš nemluví o té své osvoboditelské kampani. Říká jen o tom, že odejde a říká něco o nějakém duchu, který má přijít. A jeho učeníci už se nevydrží a zeptají se, tak pane, tak už to přijde teď? To, na co jsme čekali? To proč jsi přišel? To, na co se tak upínáme? To záchrana z těch našich problémů? Už to přijde teď? Už vyhlásíš tu izraelskou nezávislost? Zbavíš nás Římanů? Vyřešíš naše dluhy? Už teď to přijde? A neptáme se tak i my? Pane, kdy už mě zachráníš z vleklé nemoci? Kdy už mě zachráníš z konfliktů s nejbližšími lidmi, z vyčerpání, ze strachu, který prožívám, z nedostatku? Kdy už to přijde? kdy už ty věci budou tak, jak mají být, tak, jak je to správně. A nevím, jestli se vžíváte do těch učedníků, ale může se zdát, že Ježíšova odpověď je taková strohá. On jim řekne jednoduše to, že oni nemají poznat ten čas, kdy toto přijde. Uvědomuji si, že učedníci tady nekladou nějakou akademickou otázku od stolu, jako oni nediskutují o budoucích věcech a o výkladu knihy Zjevení, která ani nebyla tehdy. Oni se ptají na existenční otázku. Pane, kdy už nám konečně pomůžeš? Kdy už nás vytáhneš z toho marazmu, ve kterém žijeme? A Ježíš jim sice odpovídá stroze, ale samozřejmě jim rozumí. Rozumí, v čem žijí. Vždyť on v tom žil přes 30 let s nimi. A Ježíš moc dobře rozumí, v čem žiješ ty. Přesně rozumí tomu, co prožíváš, tomu, čemu čelíš. Přesto Ježíš říká, že odpověď na otázku, kdy už se napraví věci, které jsou na pořádku, kdy už se vyřeší naše problémy, že tuto otázku nemáme znát. Prostě ji nemáme znát. No a v druhé části té odpovědi Ježíš říká, že přestože Kristus ještě nevyžene Římany a neusedne na izraelský trůn a oni ještě nebudou ministři Kristovi a nedostanou tu poctu za to, že ho následovali, tak jim říká, přijmete moc a budete mi, přijmete moc, když na vás přijde Duch Svatý a budete mi svědky. To teď bude vaše poslání. Ježíš přehazuje vyhýbku jejich života. Ježíš neodpovídá na jejich problémy, ale dává jim zvláštní a vzácné poselství. Mají být jeho svědky v tomhle světě, dokud on znovu zpátky nepřijde na zem. Ježíš jim neřekl, že nedostanou moc. Řekl jim, že nedostanou pozemskou moc, nedostanou moc k vyřešení jejich problémů, ale dostanou moc ke svědectví. A to je to, co bych chtěl, abychom si dneska zapamatovali, že naším posláním je být mocnými svědky o Kristu uprostřed naší vlastní bezmoci. Pokud strávíme náš život tím, že budeme hledat štěstí na zemi a budeme se snažit vyřešit všechny naše problémy a řekneme si, že teda potom, až nám Bůh vyřeší naše problémy, tak pak mu budeme sloužit, pak budeme jeho svědky, tak promarníme náš život. Protože dost možná to nikdy nepřijde. Dost možná se ty naše problémy nevyřeší. Oni se vyřeší, až přijde Kristus. My jsme zpívali o tom, že on uzdraví všechny naše nemoci, že prostě nás vytáhne z těch problémů. Ano, ono to přijde, ale možná to přijde až s druhým Ježíšovým příchodem. A udělali bychom velkou chybu a promarnili bychom náš život, kdybychom na tyto naděje se upínali. A já bohužel znám dost lidí, kteří tak to na Pána Boha zanevřeli, protože od něho čekali, že vyřeší jejich problémy. Jim jednoduše nedávalo smysl, že když Bůh má moc vyřešit jejich problémy, tak proč to teda neudělá? Buď teda je to Bůh, který tu moc nemá, anebo je to Bůh, který ty problémy nechce vyřešit. To ale není pravda. Pán Bůh chce vyřešit naše problémy, on to jednou udělá, ale nechce nám říct kdy. A naše současné problémy si chce použít ke svědectví. On nám nechce dát moc k řešení problému, on nám chce dát moc ke svědectví uprostřed našich problémů. Naším posláním má být, abychom byli mocnými svědky o Kristu uprostřed naší bezmoci. Ježíš říká, budete mi svědky. Dostanete moc, když na vás přijde Duch Svatý a budete mi svědky. Musíme si uvědomit, že to, co Ježíš říká v tom našem textu, v těch skutcích první kapitole, takže, nebo celá kniha skutků, že primárně popisem historických událostí. Udělali bychom chybu, kdybychom četli skutky jako návod pro náš osobní život a návod pro církev, kdybychom se snažili každou tu jednotlivou událost skopírovat. Máme v Biblii jiné texty, které nám říkají, toto dělejte, tak to žijte. A kniha skutků je historickým popisem událostí. A řada z těchto událostí a situací jsou jedinečné. a už se neopakovaly a možná se nebudou opakovat. To neznamená, že je to jenom informace, která se nás netýká. Každé Boží slovo se nás týká, jenom je musíme číst správně. A kdybychom moc rychle aplikovali ten dnešní text na náš život, tak se nám může stát, že si řekneme hurá, tak já mám Boží moc a jdu až na konec světa a všichni budeme misionáři a budeme do džungle a budeme říkat o Kristu, protože máme tu moc a budeme dělat divy a znamení. Nechci teď příliš rozebírat otázku divu a znamení. Dovnívám se, že Bible nám ukazuje, že právě to zakládání té církve bylo jedinečné, že tam byly očití svědkové, dneska už církvi nemáme očité svědky fyzického, tělesného Krista a ty zázraky to měly právě dosvědčit, měly dosvědčit, kdo ti to očití svědkové jsou, že jejich svědectví je věrohodné. Čteme v tom textu o tom, že byli posláni na konkrétní místa, že měli začít v Jeruzalémě, pak v Judsku, v Samařii, až na konec světa. A to taky čteme pak v celé té knize skutku, že se dělo, že apoštolové začali kázat v tom Jeruzalémě, potom, když byl Štěpán ukamenován, tak ze strachu se rozutekli do Judska a Samařii, tam zvěstovali slovo a nakonec čteme o tom, že apoštol Pavel nese evangelium až na samotný okraj tehdy známého světa. Takže to, co Ježíš říkal, bylo určeno konkrétně těmto jeho apoštolům. To ale neznamená, že my nemáme moc ke svědectví. A neznamená to, že nemáme stejného ducha. My máme stejné poslání, máme stejnou moc, máme stejného ducha svatého, jako měli lidé tehdy. Jenom se to může projevovat jinde, jindy a jinak. Ale máme stejnou moc ke svědectví lidem kolem nás. Naším posláním je být mocnými svědky o Kristu uprostřed naší bezmoci. Jak je to tedy s tím svědectvím, když svědek z definice je někdo, se díval do definice z trestního práva, a je to někdo, kdo má vypovídat o skutečnostech, které sám vnímal svými smysly, tedy viděl, slyšel. Proto je nezastupitelný jinou osobou. Jak je to tedy s naším svědectvím, když my nejsme svědkové, neviděli jsme opravdu fyzicky Ježíše? Co je teda obsahem toho našeho svědectví? Když se podíváme do Nového zákona, tak často tamto slovo svědectví právě souvisí s tím očitým svědectvím. Píše to apoštol Petr, píše to apoštol Jan, říká, my jsme očitými svědky a tohle vám předáváme. To, co jsme viděli a slyšeli, na co jsme si šáhli. Tak v čem je to naše svědectví nás jako neočitých svědků? Na čem stojí? Víme, že víra nestojí na důkazech, ale není teda naše víra subjektivní, není to náš pocit, nebo není naše víra v nějaký mýtus tradovaný. A já bych chtěl říct, že naše neočité svědectví je i není zprostředkované. Je zprostředkované těmi očitými svědky. A my, když čteme, ať už to jsou spisy Lukáše, nebo to jsou pak spisy apoštolů, tak oni si dobře zakládali na tom, aby řekli, my si nevymýšlíme, my opravdu jenom říkáme, co jsme viděli a slyšeli. A v tom dnešním textu je to taky zaznamenáno, že Ježíš se těm svým apoštolům ukazoval, aby jim dal jasný důkaz o tom, že žije. Tam je použito to slovo důkaz. A my, když se dneska otevřeme naše Bible, tak ty Bible prostě nejsou zaznamenaným nějakým ústním tradovaným svědectvím. Ty Bible jsou přeložené z rukopisů, jejichž máme obrovské množství, asi 5000 rukopisů, z nichž nejstarší sahají až opravdu do 2. století, některé možná i do 1. století. To znamená, ti očití svědkové nebo ta druhá generace, kdyby to bylo nějak sfalšované, to svědectví, tak by ještě mohli říct, ne, tak to nebylo, to si nikdo vymyslel. Takže to, co my čteme v našich Biblích, je zaznamenané očité svědectví těch lidí, kteří Krista viděli, kteří ho slyšeli, kteří s ním žili. A teď tak to je to zprostředkované svědectví, i když velice věrně zprostředkované. A teď se k tomu přidává to naše vlastní svědectví, kdy my čteme písmo a vidíme se v tom, kdy prožíváme ty stejné věci, jako prožívali ti lidé před 2000 lety a 3000 a 4000. My čteme o Bohu a vidíme, že ten Bůh jedná stejně i dneska. Takže k tomu zprostředkovanému určitému svědectví se přidává naše vlastní zkušenost která nestojí na subjektivních pocitech, ale stojí právě na tom svědectví a potvrzuje ho. Tak to je jenom taková apologetická vsuvka, která si ale myslím, že je důležitá pro naši víru, abychom viděli, že naše víra sice nestojí na důkazech, ale ani nestojí na mýtu a subjektivních pocitech. Stojí na zaznamenaném písemném svědectví, které je potvrzené naší vlastní životní zkušeností. Tak a dostávám se k závěru. Myslím si, že nevím teda jak vás, ale když jsem četl ten text o tom, že Ježíš říkal, přijmete moc Ducha Svatého a budete mi svědky, tak ve mně pořád vyvstávala ta otázka, jak to, že neprožíváme někdy tu boží moc ke svědectví? Jak to, že se lidé neobracejí kolem nás? Jak to, že ji neprožíváme ve svém životě? Myslím si, že kdybychom se této otázce vyhnuli, tak zůstane viset ve vzduchu. Takže poslední věc, o čem bych chtěl mluvit, je, jak být mocný svědek. A na to není jednoduchá odpověď. Já bych ale chtěl si všimnout 4 vlastností, které můžeme vidět jak u apoštolů v knize Skutků, tak u starozákonních lidí. A tyto vlastnosti vedly k tomu, že se lidé obraceli. Ty vlastnosti jsou moudrost, víra, láska k nepřátelům a poslušnost. A vždycky u každé té vlastnosti vezmu nějaký starozákonní text. Je strašně zajímavé si všímat ve Starém zákoně, jak neizraelci, pohané, se obrací k živému Bohu Izraele a co tomu předchází. Takže první je moudrost. Asi vás napadá, o kom bude řeč. Bude řeč o Šalamounovi, který si uvědomoval, že nemá moudrost a prosil o ní. A jeho moudrost byla svědectvím, které se rozšířilo po celém známém světě a doneslo se až do Afriky k pohanské královně Zasáby. Ta se přijela přesvědčit o jeho moudrosti a na základě toho uvěřila v jediného živého Boha. Říká, nevěřila jsem těm zprávám, dokud jsem nepřišla a neviděla to na vlastní oči. Ať je požehnán Hospodin tvůj Bůh, který se tě oblíbil a ustanovil tě na izraelský trůn. A stejnou moudrost vidíme u novozákonních apoštolů. Když vybírali muže, kteří budou rozdělovat jídlo, tak vybrali mezi sebou 7 osvědčených mužů plných Ducha Svatého a moudrosti. A o Štěpánovi čteme, že povstali někteří ze synagogy a hádali se Štěpánem, ale nemohli odolat moudrosti a duchu v němž mluvil. Potřebujeme moudrost, aby naše svědectví bylo doprovázeno boží mocí. Když lidé uvidí, slyší nadpřirozenou moudrost, tak to bude úžasné svědectví. Druhá vlastnost je víra. Když Mojžíš vyvedl Izraelce z Egypta, tak do toho šel vírou, dost velkou vírou. Nevěděl, co budou na poušti jíst a pít, nevěděl, co tam čeká za nebezpečí a měl na svědomí 2milionový národ. A nestratil víru, ani když z jedné strany bylo moře a z druhé strany byli pronásledující Egypťané. A díky této své víře pak měl ale úžasné svědectví, které řekl svému tchánovi, pohanskému knězi Jitrovi. Čteme. Mojžíš pak vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin učinil faraonovi a Egypťanům kvůli Izraeli, o všech těžkostech, které cestou postihli a jak je Hospodin vysvobodil. Na to Jitro prohlásil. Požehnán buď Hospodin, který vás vysvobodil z ruky Egypťanů a faraona, který vysvobodil tento lid z područí Egypta. Teď vím, že Hospodin je větší nad všechny bohy, protože v tom, čím se vyvyšovali, je přemohl. A zase v knize Skutku čteme o těch mužích, o těch kandidátech, kteří byli vybraní na rozdělování jídla, že vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého a další. A stejně tak čteme o Barnabáši, že to byl dobrý muž, plný Ducha Svatého a víry. A na základě jeho svědectví se značný zástup přidal k Pánu. Potřebujeme víru, potřebujeme opustit naši zónu komfortu a jít do věcí, které nevíme, jak dopadnou, aby tam byla vidět boží moc, o které budeme moc svědčit. Další je láska k nepřátelům. Tady je starozákonní příklad jedna izraelská dívka, čteme o tom v knize Královské, která byla ukradená svým rodičům, nepřátelskou syrskou armádou. A místo, aby tato holčička zahořkla a začala nenávidět i své únosce, tak ona je milovala a chtěla jim pomoct. Když se doslechla, že velitel té syrské armády, nepřátelské armády, má lepru, tak mu doporučila proroka v Izraeli, který ho může uzdravit. A tento velitel, jmenoval se Náman, po svém uzdravení prohlásil: hle, nyní vím, že na celé zemi není Bůh, jenom v Izraeli. Láska k nepřátelům byla svědectvím, které obrátilo srdce tohoto pohanského vojevůdce. A když Židé kamenovali Štěpána, on se stejně jako Ježíš modlil: pane, nepočítej jim tento hřích. Když budeme milovat své nepřátele, což je jedna z nejtěžších věcí, tak to bude svědectví, které je zázračné. A poslední vlastnost, a tím skončím, poslední vlastnost je poslušnost. A to nám hezky ukazuje Daniel a jeho přátelé, kteří byli odvedeni z Izraele do Babylona a tam žili pod vlivem cizí kultury a cizího náboženství, ale nikdy se tomu nepřizpůsobili. Nikdy se nepřizpůsobili tlaku doby a kultury, ve které žili, ale byli poslušní Božímu zákonu. Nejprve odmítli zakázané jídlo, potom se odmítli poklonit té zlaté soše, kterou Nebukadnezar nechal udělat. A nakonec Daniel, už starý, se odmítl přestat veřejně modlit. A tím, že zůstali poslušní, tak uvěřili největší mocnáři tehdejší doby. Nejdřív to byl král Nebukadnezar, který prohlásil: není jiného boha, jenž by dokázal takto zachraňovat. Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jeho divy. A později to byl perský král Darius, který řekl: vydávám nařízení, aby se po celém mém královském panství třásli před Danielovým bohem a báli se jej, neboť on je Bůh živý a stálý na věky. Jeho království jež nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. On vysvobozuje a zachraňuje, znamení a divy koná na nebesích i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Z Nového zákona jsou nám příkladem poslušnosti Petr a Jan, kteří se nenechali zastrašit, když jim bylo zakázáno mluvit. Zavolali a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili, ani neučili v Ježíšově jménu. Petr a Jan jim odpověděl: posuďte, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás více než Boha. Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Potřebujeme být poslušní a nenechat se stáhnout tlakem dnešní kultury a dnešní doby. Potřebujeme tyto čtyři vlastnosti, jejich možná víc, není to vyčerpávající seznam, ale potřebujeme moudrost, nadpřirozenou moudrost ke svědectví, potřebujeme nadpřirozenou víru, víc ze své zóny komfortu, potřebujeme nadpřirozenou lásku k nepřátelům, potřebujeme poslušnost. A troufám si říct, že když tyto vlastnosti budeme mít, tak naše svědectví bude doprovázeno Boží mocí. A my tu Boží moc máme. Každý, kdo patří Kristu, má Ducha Svatého a s Duchem Svatým má moc ke svědectví. Naším posláním je, abychom byli Kristovými mocnými svědky uprostřed naší bezmoci. Pojďme si to zhrnout. Kristus neřekl učedníkům, kdy se vyřeší jejich problémy, kdy dojde k obnově nezávislosti izraelské, a stejně tak nám neříká, kdy skončí těžkosti, které prožíváme. Ale říká nám, že uprostřed našich těžkostí nám dává poslání. Poslání, abychom byli Kristovými mocnými svědky uprostřed naší bezmoci. K tomu nám dal Ducha Svatého a s Duchem Svatým svoji moc. Bez Ducha Svatého nedokážeme svědčit. Učeníci na něho museli čekat, než přijde Duch Svatý. I když by mohli říct, co všechno viděli a slyšeli, stejně měli čekat. Stejně potřebovali Ducha, který jim dá ty správné slova a který promění jejich charakter tak, aby byli mocnými svědky. A to stejné potřebujeme i my dneska. Potřebujeme vlastnosti, jako je moudrost, víra, láska k nepřátelům a poslušnost. A když tyto vlastnosti a možná další nebudeme mít, tak věřím, že Boží moc bude doprovázet naše svědectví o Kristu. Tak ať nám k tomu Pán Bůh pomáhá. Děkuji, že jste poslouchali. Amen.